Apokalipsy toko fahadimy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voahidy mafy tamin'ny tombo-kase fito teo an-tanana ankavanana ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe:
iza no mendrika anokatra ny boky sy hamahany tombo-kaseny?
Tsy nisy anefa tany an-danitra, na tetỳ an-tany, na tany ambanin'ny tany, na sokatra ny boky na nahajery azy. Dia nitomany mafy aho, satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na hijery azy. Hoy anefa ny iray tamin'ny loholona tamiko hoe:
aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofon'i Davida no efa nandresika hanokatra ny boky sy hamahany tombo-kaseny fito.
Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana tsy ny zava-mananaina efatra, ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono. Nanana tantoka fito sy maso fito izy, dia nifanahy fiton'Andriamanitra nirahana kany amin'ny tany rehetra. Tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanana ilay nipetaka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Rehefa nandray ny boky izy, dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry ny zava-mananana efatra sy ny loholona efatra amby roapolo, ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy, dia nivavaka ataon'ny olona masina izany. Nihira tononkira vaovao izy hoe:
ianao no mendrika andray ny boky sy hamahany tombo-kaseny, satria voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, ny samihafa fiteny, ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo, ary hanjaka ambonin'ny tany izy.
Ary nahita aho, sady nandray feono anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina, ary ny loholony ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo. Niteny tamin'ny feo mahery izy hoe:
ny zanak'ondry izay ny vonoana dia miendrika andray ny hery, ny arena, ny fahendrena, ny faherezana, ny aja, ny voninahitra ary ny saotra.
Ary ny zava-boahary rehetra, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay eny ambonin'ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy teny hoe:
ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra, ny aja, ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
Ary ny zava-mananaina efatra dia niteny hoe:
amen.
Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka.